بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, Selasa malam Rabu tanggal 21 Rajab 1435 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian kembali setelah sekian lama saya tidak berkunjung ke Masjid Al-Ikhlas ini. Dan ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudahan, seluruh kemudahan dalam mengerjakan amal ibadah apapun bentuknya, mengerjakan salat mudah dalam mengerjakan puasa, mudah dalam mengerjakan sholat berjamaah, mudah menuntut ilmu, mudah kembali lagi bertemu dengan saudara-saudara seislam, dan seluruh amal ibadah yang dimudahkan, maka itu adalah benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar, yaitu seseorang dimudahkan untuk mengerjakan amal ibadah tanpa ada kesulitan sedikit pun. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kalau saya mengisi di masjid ini, maka tema yang akan saya angkat yaitu yang berkaitan dengan akidah. Dan pada malam ini kita mengangkat tema yaitu konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensi dari syahadat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kita sering, bahkan minimal 17 kali kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akan tetapi yang harus kita perhatikan ketika kita mengucapkan syahadat tersebut bukan hanya ucapan di lisan, akan tetapi syahadat tersebut akan benar-benar bermanfaat bagi yang bersyahadatnya apabila diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, dan diamalkan konsekuensi-konsekuensinya dengan anggota tubuh. Syahadat tersebut tidak akan bermanfaat kecuali dengan mengamalkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dari orang yang bersyahadat. Di antaranya syahadat yang kita baca adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan tentang syahadat yang pertama sudah saya bahas, yaitu di awal kajian tentang tema akidah ini. Dan ini adalah pertemuan yang kedua, kita ingin membahas syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika kita bersyahadat bahwasanya Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka di sana ada beberapa poin yang merupakan konsekuensi atau kelaziman, keharusan bagi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang pertama yaitu orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, adalah dia harus mempercayai apa yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus mempercayai apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik berita itu sesuai dengan hawa nafsu kita atau tidak sesuai. Baik berita tersebut sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diyakini oleh para ilmuwan atau tidak sesuai. Maka kita tetap, orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia harus meyakini apa yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar adanya. Apa saja yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang berkaitan dengan keadaan umat-umat yang terdahulu ataupun yang berkaitan dengan keadaan umat-umat yang akan datang, kejadian-kejadian yang akan datang, baik berupa kejadian hari kiamat dan tanda-tandanya, surga dan neraka, kita harus benar-benar mempercayai apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah konsekuensi orang yang bersyahadat. Jadi apabila ada hadis Rasul yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan sekarang, konsekuensi orang yang bersyahadat adalah dia mempercayai hadis Rasul. Dan insya Allah dijamin tidak akan ada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan akal yang sehat, bertentangan dengan ilmu yang pasti, tidak akan ada yang bertentangan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mempercayai apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar? Karena yang keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Najm ayat 3, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Artinya, dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diejek oleh orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi. Kata orang-orang kafir Quraisy dan orang Yahudi, "Taktubu kulla syai'in min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Apakah kamu menulis segala sesuatu yang keluar yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dia adalah bashar, dia adalah manusia biasa, dia bisa berbicara dalam keadaan marah, berbicara dalam keadaan senang, berbicara dalam keadaan sedih, kenapa harus ditulis seluruhnya? Kabar tersebut disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanggapinya, "Uktub fa walladhi nafsi biyadihi ma kharaja min fiyya illa haqq." Artinya, tulislah, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulut ini kecuali benar adanya. Ini yang menunjukkan bahwasanya salah satu konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu adalah dia harus mempercayai apa saja yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik tentang kejadian umat-umat terdahulu, baik tentang kejadian hal-hal yang akan datang dari hari-hari kiamat, hari kiamat ataupun surga dan neraka atau yang berkaitan dengannya. Kita harus percaya. Baik yang berkaitan dengan halal dan haram ataupun yang berkaitan dengan kabar-kabar tentang sesuatu yang gaib yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kita harus percaya. Sebagaimana seperti sakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwa la taqumus sa'ah, tidaklah hari kiamat akan dibangkitkan kecuali akan ada api yang menyala dari kota Madinah yang akan menerangi onta-onta atau leher-leher onta yang ada di kota Syam. Ini akhirnya terbukti, berita tersebut terbukti bahwasanya Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan di abad yang ke-7 Hijriah api tersebut benar-benar terlihat, dan ini menunjukkan bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa saja yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita harus percayai. Adanya surga, adanya neraka, kita harus percayai. Ataupun yang berkaitan dengan penemuan-penemuan, kita harus percayai. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'adh dzubabu fi ina'i ahadikum," jika seekor lalat nemplok di salah satu makanan kalian, di salah satu bejana kalian, maka hendaklah kalian mencelupkannya, seluruh lalat tersebut. Karena di salah satu dari sayap lalat tersebut ada penyakit, dan salah satunya lain ada penawarnya. Apabila dicelupkan kedua-duanya, maka pada saat itu akhirnya menjadi netral kembali, yaitu antara penyakit dengan penawarnya. Ini kita harus percayai bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan seperti itu, dan kita harus mempercayainya. Adanya Dajjal, adanya Ya'juj dan Ma'juj, adanya perkara-perkara hari kiamat seperti matahari terbit dari barat, kemudian asap hitam yang akan menghitamkan seluruh langit dunia, adanya padang mahsyar yang mana seluruh manusia akan dikumpulkan, semua ini kita harus percayai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar," yang artinya pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit diganti dengan langit yang lain. Kita harus percaya sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 48. Kita harus percaya bumi diganti dengan bumi yang langit, langit diganti dengan langit yang lain. Kemudian tudna syams, akan didekatkan matahari, hatta yakunu bainahu wa bainaha illa mil, sampai matahari tersebut jarak antara kita dengan matahari cuma 1 mil atau 2 mil saja. Kita harus percaya ini. Semua yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mulai hukum halal dan haram, dari mulai pensyariatan ataupun kabar-kabar umat-umat yang terdahulu atau kabar-kabar kejadian-kejadian yang akan datang, seluruhnya kita harus percayai. Tidak boleh tidak. Ini adalah konsekuensi keharusan orang yang mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya di dalam beberapa lafaz syahadat kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Di dalam lafaz syahadat. Kenapa ada abduhu wa rasul? Saya bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah abduhu. Abduhu artinya hamba Allah yang tidak boleh disembah. Dia adalah hamba yang tidak boleh disembah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba yang tidak boleh kita berdoa kepadanya. Wa Rasulullah, dan Rasulullah la yukadzab, yang tidak boleh didustakan. Semua yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita harus mempercayainya. Seperti misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika itu beliau menjaga harta zakat. Dulu harta zakat itu berupa kurma-kurma. Suatu malam ada seorang maling yang mengambil harta zakat tersebut. Kemudian ketangkap tangan oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingin membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maling tersebut. Maling tersebut berkilah bahwasanya saya adalah kepala keluarga dari keluarga yang miskin, anak saya banyak, kebutuhan saya banyak, kami kelaparan, maka mohon maafkan kami. Maka dilepaskan oleh Abu Hurairah. Malam kedua datang maling yang sama, ditangkap tangan, dan dia mempunyai alasan dengan alasan yang sama, dilepaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Malam yang ketiga ketangkap lagi, kemudian dengan alasan yang sama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingin memberitahukan hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin membawa orang tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata orang tersebut mengatakan, "Maukah engkau aku beritahukan amalan yang apabila kamu mengamalkannya, jika idza awaita ila firasyik, jika engkau ingin tidur, maka bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Bacalah ayat kursi. Ini amalan sebelum tidur. Ayat kursi. Maka la yazalu alayka minallahi hafizun wa la yaqrabannaka syaitanun abadan. Masih saja ada seorang malaikat yang menjagamu dan tidak akan pernah satu syaitan pun yang mengganggumu. Maka orang tersebut pun akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kemudian besok paginya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin memberitahukan apa yang terjadi selama 3 malam. Rupanya wahyu datang lebih dahulu dari berita Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertanya langsung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma fa'ala asiruka al-barihah?" Wahai Abu Hurairah, tawananmu tadi malam bagaimana? Kemudian diceritakanlah bahwasanya malam pertama begini wahai Rasulullah, malam kedua begini, malam ketiga ketangkap tangan malah ngasih amalan. Ketangkap tangan malah ngasih amalan. Amalannya sebelum tidur ya, membaca ayat kursi. Ini penangkal sihir, penangkal jin, penangkal kesurupan. Sebelum tidur membaca ayat kursi. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar hal itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanggapinya, "Sadaqaka wa huwa kadzub." Artinya, wahai Abu Hurairah, si fulan yang maling tadi sudah berkata benar, sudah berkata benar, dan dia adalah tukang dusta. Artinya amalan yang dia sebutkan sebelum tidur itu adalah benar adanya, membaca ayat kursi. Mulai malam ini, bapak-bapak yang mau tidur, ibu-ibu yang mau tidur, usahakan baca ayat kursi, karena itu menjaga kita dari jin, dari syaitan, dan dari gangguan-gangguan yang buruk. Kemudian juga ada tambahan, ini sedikit melenceng tentang amalan sebelum tidur, ada tambahan yaitu membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah kafatahu." Hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka dua ayat tersebut akan mencukupkannya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-7 Hijriah dari mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa dua ayat tersebut mencukupkanmu, maksudnya adalah menjagamu dari seluruh keburukan. Ya, menjagamu dari seluruh keburukan. Nah, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia telah berkata benar kepada engkau wahai Abu Hurairah, tetapi dia adalah tukang dusta. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal ta'lamu man tukhatibuhu mundu 3 layal?" Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau mengetahui wahai Abu Hurairah, siapa yang engkau bicarai selama 3 hari 3 malam? Tawananmu itu siapa? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, syaitan. Dia adalah iblis, syaitan. Nah, ini kita harus percayai berita ini. Masa iblis kelihatan? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la taranahum. Sesungguhnya, ya, iblis melihat kalian, dan juga kabilah-kabilah iblis melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Kita harus percaya bahwa memang yang ditangkap oleh Abu Hurairah itu adalah iblis. Harus percaya. Sebagaimana percayanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sekarang bulan Rajab, ya, yang digadang-gadang kata sebagian orang bahwa 27 Rajab itu adalah Isra dan Mi'raj. Padahal berita itu menurut para ulama ahli sejarah tidak benar adanya. Isra dan Mi'raj memang benar adanya, akan tetapi penentuan kapan Isra dan Mi'raj, apakah dia bulan Rajab, ada yang mengatakan dia bulan Ramadan, ada yang mengatakan dia bulan Syawal, ada yang mengatakan dia bulan Rabiul Awal, ya, banyak sekali versi-versi. Dan khusus untuk bulan Rajab, terutama tanggal 27, maka para ulama, diantaranya imam ulama Syafi'iyah, bermazhab Syafi'iyah, mengatakan bahwa ini adalah dusta. Jadi yang selama ini bahkan termasuk tanggal merah 27 Rajab itu dusta. Itu tidak benar secara sejarah, ilmu sejarah Islam, ya. Akan tetapi ya itulah yang masyhur di tengah masyarakat. Nah, ketika kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitahukan bahwa akan ada bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisra, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan bermi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram sebelum subuh. Maka kita harus percaya sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau mempercayai yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "In kana kama qala wa huwa ab'ad min dhalika fa ana usaddiqu." Kalau seandainya yang mengatakan itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berjalan Isra dan Mi'raj dalam satu malam sebelum subuh sudah kembali, dan bahkan mungkin lebih daripada itu, aku mempercayainya. Ya. Jadi, poin yang pertama, orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah tidak boleh mendustakan apapun yang datang dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, di zaman sekarang lagi marak-maraknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun, akan ada di umatku khasfun, yaitu longsor, bumi turun yang menenggelamkan penduduk di atasnya, wa maskhun, perubahan bentuk manusia, ada manusia seperti binatang, ada manusia seperti pohon, wa qadhfun, yaitu hujan-hujan batu. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertanya, "Mata dzalika ya Rasulullah? Kapan itu terjadi wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza dhaharatil qayyinat." Jika telah nampak wanita-wanita penyanyi. Nah, kita harus percaya itu. Jika telah nampak wanita-wanita penyanyi, bahkan di zaman sekarang bukan nyanyi saja. Di zaman sekarang goyang. Ada goyang oplosan, ada goyang morena, ada goyang, macam-macam goyang, dan sudah tidak ada malu lagi, ya. Dan subhanallah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak SD bahkan TK sudah diajari goyang, sudah dihilangkan rasa malu dari semenjak kecil, ya. Sifat yang paling dominan dari seorang wanita muslimah adalah hishmah. Hishmah itu adalah feminin, yang artinya lebih condong kepada sifat malu. Coba pian masuk ke pasar, yang ketawa kecikikan siapa? Ya, coba pian masuk ke warung-warung makan, yang ketawa cikikan siapa? Bukan laki-lakinya kadang-kadang, perempuannya. Jadi sudah tidak ada rasa malu lagi. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya kulluhu khair." Di dalam riwayat yang lain, "Al-haya khairun kullu." Sifat malu seluruhnya baik, dan sifat malu ya seluruhnya baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan ini. Maka kalau ada anak-anak kita yang sangat-sangat pemalu, sangat-sangat minder, biarkan dia. Karena menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sifat yang baik. Ya, sifat yang baik. Seorang perempuan sangat malu berbicara dengan orang selain orang keluarganya, selain mahramnya. Biarkan dia mempunyai sifat malu tersebut. Di saat wanita-wanita sebagian besar sudah tidak punya rasa malu lagi. Nah, kemudian yang kedua, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi yang sangat sangat kuat. Siapa yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka apapun perintah Rasulullah kita taati. Kita taati. Entah itu bertentangan dengan adat, entah itu bertentangan dengan peraturan negara, entah itu bertentangan dengan peraturan manusia, apabila itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita harus taati. Saya tadi ditanya kajian di salah satu kantor, kajian ibu-ibu. Saya bilang salah satu adab seorang wanita muslimah adalah la ta'dzan fi baitihi illa bi idzni zawjiha. Seorang perempuan tidak boleh memasukkan seorang lelaki yang bukan mahramnya kecuali dengan izin suaminya. Kecuali dengan izin suaminya di sini adalah izin yang syar'i, yaitu tidak boleh kalau seandainya di rumah seorang perempuan tersebut tidak ada laki-laki yang menjadi mahramnya yang bisa menjaga perempuan tersebut, kemudian ada tamu suami dan tamu suami itu adalah laki-laki, ataupun ada keluarga suami, ya, bahkan mungkin keluarganya dari jauh, Ustaz katanya suami kita masih di luar kota atau di luar rumah, dan kalau seandainya kita tidak masukkan ini tidak sesuai dengan adat, mana rasa sopan santunnya, maka saya bilang, ibu ngasih alasan apapun tetap jawaban saya tidak boleh dimasukkan laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumah jika tidak ada laki-laki yang menjaga perempuan tersebut, ya, alasan apapun, entah rumahnya jauh, kerabat, ya, kemudian tidak ada sopan santun, itu bukan urusan. Karena orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita harus mentaati apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mentaati apa yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW, ya, itu adalah salah satu konsekuensi dari orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Coba perhatikan surat Al-Anfal ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Lihat, harus mentaati. Ini modal dasar. Kalau ada orang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tetapi perintah Rasulullah tidak dikerjakan, tanyakan syahadatnya. Ya, tanyakan syahadatnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahayanya orang yang tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia tidak mentaati Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaatiku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mentaati Allah. "Wa man 'asani faqad 'asa Allah." Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, yaitu kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan orang yang bermaksiat kepada Rasulullah diancam dengan surga, dengan neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapakah yang enggan masuk surga? Ada orang yang enggan masuk surga. Siapa mereka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Siapa yang taat kepadaku, niscaya dia masuk surga. "Wa man 'asani faqad aba." Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mentaati perintahku, maka sungguh dia orang yang enggan masuk ke dalam surga. Nah ini Bapak Ibu, saudara-saudari, apabila ada perintah Rasulullah, maka kerjakan. Ya. Yang ketiga, apabila ada larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijauhi. Ini konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seperti misalkan perkara yang berhubungan dengan muamalah, yaitu hubungan interaksi sosial, hutang piutang, sanda menyandai. Ternyata sanda menyandai itu riba, ya, itu riba dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu wa qalahum sawa." Allah melaknat pemakan harta riba, yang memberi makan harta riba, yang memberi makan itu yang berhutang. Dan tidak ada alasan. Ada orang sering nanya, "Ustaz, bolehkah saya berhutang dengan riba, baik di badan-badan keuangan riba ataupun di bank-bank konvensional yang riba, untuk mengobati ibu saya yang sakit, untuk meneruskan sekolah anak saya, untuk bermodal, untuk apa saja?" Tidak boleh. Ya, tidak boleh makan harta riba dengan kealasan apapun. Karena dilaknat. Ya, karena dilaknat. Allah melaknat pemakan harta riba, yang memberi makan harta riba, yang menjadi saksi, dua saksinya, kemudian juga penulisnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Qalahum sawa." Mereka sama. Artinya seluruhnya dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itu termasuk konsekuensi dari syahadat kita. Termasuk yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dosa besar, yaitu bermain sihir, percaya kepada tukang ramal, percaya kepada jimat-jimat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantung tamimah, jimat-jimat pada anak-anak kecil, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ya. sungguh dia telah berbuat syirik, maka kita harus jauhi itu. Tidak boleh kita, anak-anak kecil kita digantungkan jimat-jimat, benang hitam digelangkan ataupun di gelang kaki, gelang tangan ataupun dikalungkan, tidak diperbolehkan. Ataupun juga menggantungkan jimat-jimat yang dianggap mendatangkan berkah, mendatangkan kesugihan, ya, menggantungkannya di rumah, menggantungkannya di warung dan semisal. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Jika Anda bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, harus menjauhinya. Harus menjauhinya. Kenapa? Karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, dan ini yang paling luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal konsekuensi dari yang keempat, orang bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah alla yu'badallahu illa bima syara'. Artinya tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita umat Islam sudah sangat mudah untuk mengerjakan Islam ini, hanya sekedar mencontoh, hanya sekedar mengikuti, hanya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan satu-satunya yang dicontoh. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 153 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Artinya, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Tugas kita cuma mengikuti. Tidak usah membuat sesuatu yang baru, tidak usah menganggap ini lebih baik, tidak usah menganggap ini baik, ya. Tugas kita mengikuti yang dikerjakan oleh Rasulullah, itu yang kita kerjakan. Yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan dikerjakan. Kalau seandainya ada seorang dinasihati, "Wahai fulan, ini amalan belum dikerjakan oleh Rasulullah. Bukankah Anda bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah?" Kemudian dia menjawab, "Wah, tapi tuan guruku mengerjakan ini. Dan dari mulai dahulu nenek moyang kita mengerjakan ini." Maka kalau begitu ganti aja syahadatnya. "Asyhadu anna kiaiku Rasulullah. Asyhadu anna guruku Rasulullah." Ganti aja. Kenapa? Karena konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tidak beribadah kecuali dengan yang apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya Pak, orang-orang yang beribadah dengan amalan-amalan yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling susah untuk dinasihati. Lebih mudah menasihati orang yang bermaksiat dibandingkan orang yang mengerjakan perbuatan mengada-ngada dalam agama. Ya, mengatakan kepada seseorang, "Wahai fulan, jangan dikerjakan, ini riba." Tahu dia, "Oh ya, terima kasih, insya Allah kedepannya saya tidak akan lagi." "Wahai si fulan, jangan dikerjakan, ini judi." "Oh ya." Dia tahu bahwasanya dia langsung mengakui itu adalah sebuah kesalahan. "Jangan mengerjakan, ini adalah haram, ini adalah maksiat." Dia tahu. Tetapi kalau orang dinasihati dan dia mengerjakan perbuatan yang mengada-ngada dalam agama Islam, ya, belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka susah untuk dinasihati. Contoh misalkan, orang yang mengerjakan Isra dan Mi'raj, peringatan Isra dan Mi'raj. Kita ambil sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan beliau dalam sejarahnya sekitar 1,5 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Isra dan Mi'raj. Berarti setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, beliau masih hidup sekitar 12 tahun. Sekitar berapa? 12 tahun. Dalam 12 tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati bulan Rajab. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati bulan Rajab 12 kali minimal atau maksimal. Tapi tidak ada satupun riwayatnya, baik di dalam kitab-kitab hadis yang 6 atau yang 9, Sahih Bukhari, Sunan Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, Muwatta Malik, Mustadrak Hakim, Musnad Imam Ahmad, Musnad Al-Bazzar, Sunan Daruqutni, ya, Musnad Abi Ya'la, semua kitab-kitab hadis tidak ada yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Rajab beliau berkumpul dengan para sahabatnya memperingati Isra dan Mi'raj. Padahal selama 12 tahun satu riwayat pun tidak ada. Kan mustahil kalau tidak ada. Lalu kalau begitu berarti salah dong. Ya sudah, fair aja lah, fair. Ya, fair aja berarti memang tidak ada. Mau dibagaimanakan? Memang tidak ada. Contoh yang lain lagi, masih berkenaan dengan sholat juga. Mohon maaf bapak-bapak yang masih mengerjakan ini hanya sekedar menasehati dari seorang muslim yang mencintai saudara muslimnya. Ya, kalau saya tidak mencintai bapak ibu saudara saudari sekalian sebagai kaum muslim, maka kita biarkan saja dalam kesesatan. Contoh misalkan mengucapkan lafaz niat ketika sholat. Ini bukan perkara wah jangan diangkat-angkatlah itu nanti memecah kaum muslim. Tidak, ini malah ingin menyatukan kaum muslim. Ayo kembali kepada konsekuensi syahadat, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat, saya tadi hitung sholat sekitar, kalau kita anggap sholat beliau itu kira-kira per harinya 5 kali sholat wajib, ya, per harinya 5 kali, ya, perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, per hari 5 kali kali 30 hari sama dengan 150 kali setahun 12 bulan sama dengan 360 kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat selama setahun. Kalau beliau salat selama 12 bulan kali 12 sekitar 4320 kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Tetapi sebanyak itu masa tidak ada satu hadis pun, wallahi Pak, demi Allah tidak ada satu hadis pun yang mengucapkan bahwasanya sebelum sholat yang mengucapkan usalli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbil qiblati ada'an imaman lillahi ta'ala. Kan mustahil 12 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam, tidak ada yang berhak menjadi imam selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mustahil tidak ada riwayatnya selama 12 tahun itu dalam satu kitab hadis pun. Lalu kita masih mempertahankan perkataan orang-orang yang di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai imam yang 4. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Lalu kita masih mempertahankan perkataan-perkataan selain nabi, para sahabat, imam yang 4, lalu mengikuti siapa? Makanya saya katakan kalau masih ngeyel, maka ganti saja syahadatnya, asyhadu anna kiyaiku Rasulullah. Karena konsekuensi orang yang bersyahadat adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak beribadah kecuali dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan ya? Azan? Hah? Ya, kita cukup dulu. Saya tidak tahu, terserah panitia nanti apakah ada setelah salat isya pertanyaan atau langsung bubar, kita ikut saja. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulangi, 4 konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, mempercayai apa yang beliau beritahukan. Yang kedua, mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, menjauhi apa yang beliau larang. Yang kelima, tidak beribadah kecuali dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian. Wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kesempatan ini. Kami menanyakan praktis Pak, sudah menemui serta usaha terkait dengan gadai dan juga dengan kredit bank itu, terutama tentang gadai itu mohon penjelasan lebih jauh tentang hukumnya, alam-alamnya dan sebagainya. Nah lalu bagaimana kalau itu sudah berlangsung, ini mohon hidup di beberapa desa Dan yang kedua menyangkut masalah kredit juga. Karena kalau itu praktiknya kalau praktek haram, berarti juga bagaimana kalau sudah terlanjur ada perjanjian kredit.
Ya.
Itu saja Pak. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, dan terima kasih atas pertanyaannya. Saya ucapkan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hartanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gadai dalam bahasa Arab itu disebut dengan ar-rahn. Ar-rahn atau gadai, definisinya, perhatikan ya, definisinya bai'u mausufin fi zimmah, artinya meminjamkan sesuatu dengan jaminan. Ya, meminjamkan sesuatu dengan jaminan. Berarti berdasarkan definisi ini, gadai atau pegadaian itu adalah pinjam meminjam. Dia sebenarnya sistemnya pinjam meminjam, cuma dengan jaminan. Kalau gampangnya, saya meminjam dari Bapak 1 juta, kemudian nanti saya harus kembalikan berapa? 1 juta juga. Kenapa demikian? Karena tidak boleh ada tambahan dalam akad pinjam meminjam. Dan ada sebuah kaidah yang disepakati oleh para sahabat, para tabi'in, dan juga para imam dan ahli fikih, yaitu perkataan dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang ditarik darinya keuntungan, maka itu adalah riba. Saya meminjam 1 juta dari Bapak, maka harus dikembalikan 1 juta. Ya. Nah, sekarang apa bedanya pinjam meminjam biasa dengan gadai? Pinjam meminjam biasa dengan gadai, kalau gadai dengan jaminan. Karena biasanya gadai itu dalam jumlah yang banyak. Jadi misalkan saya meminjam kepada Bapak 25 juta atau 50 juta. Bapak mau meminjamkan kepada saya ketika ada jaminan. Nah, itu namanya gadai. Ya, saya menggadaikan barang saya untuk meminjam kepada Bapak uang. Barang yang saya gadaikan ini sebenarnya adalah jaminan. Dalam artian apa? Kalau nanti saya tidak mampu untuk membayar hutang tersebut, maka barang yang dijadikan jaminan ini kita jual. Kemudian harganya saya bayarkan kepada Bapak sebagai hutang saya yang saya lunasi. Ya. Nah, yang terjadi pegadaian di tengah masyarakat adalah bahwasanya terjadi pinjam meminjam dengan jaminan tadi, cuma diambil manfaatnya. Cuma diambil apa? Manfaatnya. Saya beri contoh. Saya punya sawah. Sawah, kemudian Bapak punya uang. Saya punya sawahnya saja, tapi tidak punya uang untuk menggarap sawahnya. Maka saya katakan kepada Bapak, Pak, ini sawah saya gadaikan, dan saya mau meminjam 50 juta. Kata Bapak, oke, saya pinjami 50 juta, dan sawahnya ini sebagai jaminan. Saya bertanya sekarang kepada Bapak, ini sawah milik siapa? Milik siapa? Milik saya, tetap tidak bisa berubah. Ya. Fungsi dari sawah ini sebagai jaminan untuk apa? Untuk kalau saya nanti tidak bisa bayar 50 juta, sawah ini saya jual. Hasilnya saya bayarkan ke 50 juta. Nah, Bapak yang meminjamkan duit kepada saya 50 juta tidak boleh mengambil keuntungan dari sawah ini. Dicocok tanami, kemudian diambil keuntungannya. Nah, itu tidak boleh. Yang terjadi pada sistem pegadaian di tengah masyarakat seperti itu. Dia meminjamkan uang, saya menggadaikan emas, dia meminjamkan uang. akan tetapi bayarnya nanti lebih. Ya, misalkan saya minjam uang 25 juta, bayarnya 26 juta. Nah, ini riba. Ataupun saya menggadaikan motor, motornya dipakai, enggak boleh dipakai. Kenapa? Karena itu adalah riba, mengambil keuntungan. Ya, mengambil keuntungan. Jadi, gadai adalah sistem pinjam meminjam yang dijamin. Ada jaminannya. Dan ini salah satu adab dalam berhutang, yaitu pinjam meminjam dengan jaminan. Harus ada jaminannya. Kalau seandainya ada jaminannya, jaminan tersebut adalah masih milik si peminjam uang. Artinya yang terjadi di masyarakat, kalau seandainya ini motor digadaikan, kemudian si peminjam uang tidak bisa bayar, ini motor langsung disita. Ini keliru. Kenapa? Karena mungkin harga motor dengan hutang yang saya miliki itu tidak sama. Paham ya? Jadi motor yang dijadikan jaminan itu hanya sebatas jaminan, tidak berpindah kepemilikan, hanya jaminan. Ya.
Sama kalau pokok atau rumah.
Sama saja, semuanya bisa digadaikan. Saya menggadaikan toko saya menggadaikan rumah saya, ya. Tetapi rumah itu tidak bisa dihuni oleh si yang meminjamkan duit. Misalkan, nah itu yang terjadi pada sanda menyanda. Betul? Sanda menyanda itu riba, karena gadai, pegadaian yang diambil keuntungan darinya, itu riba. Ya. Misalkan saya menyandai mobil, saya menyandakan mobil saya. Dengan catatan saya mendapatkan uang dari Bapak sekitar 50 juta. Ya. Nanti saya akan bayar kepada Bapak angsuran untuk sanda tersebut. Ya. Nah, kemudian dari situ akhirnya nanti terjadi tambahan dari hutang 50 juta menjadi 60 juta. Ini tidak benar. Ya. Jadi apapun yang dijadikan sebagai gadai, maka dia harus dijadikan hanya sebatas jaminan. Boleh seseorang mengambil keuntungan dari barang, dari sesuatu yang digadaikannya, seperti hewan yang ditunggangi atau hewan yang diambil susunya. Hewan yang ditunggangi atau hewan yang diambil susunya. Seperti misalkan saya menggadaikan sapi, jangan sapi, kuda deh. Saya menggadaikan kuda saya dan saya dapatkan uang 50 juta dari menggadaikan kuda. Bapak yang meminjamkan uang ke saya 50 juta, nih kudanya pelihara Pak. Ya. Nah, Bapak memelihara. Otomatis ketika dipelihara, Bapak akan membelikan makanan untuk kuda tersebut. Nah, ketika kuda tersebut diberikan makanan oleh si Bapak yang mengutangi saya, maka Bapak boleh menunggangi kuda tersebut sebatas makanan yang Bapak belikan untuk kuda. Ya, paham maksud saya?
Tidak boleh diojekkan.
Tidak boleh diojekkan. Ya, motor yang digadaikan tidak boleh diojekkan. Ini namanya mengambil keuntungan. Ya, itu riba. Dan riba itu, Pak, lebih bejat dibandingkan berjudi. Riba lebih bejat dibandingkan berjudi. Siapa yang tahu? Yang tahu saya kasih 50 ribu. Jarang-jarang Ustaz bagi-bagi duit ya. Riba lebih bejat dibandingkan judi. Kenapa? Bukan karena 50 ribunya. Ini hadiah saja. Karena saya sudah lama tidak kesini. Ah, siapa Pak yang tahu? Riba lebih buruk dibandingkan judi. Ya. Karena mengambil keuntungan dari orang yang kesusahan. Semestinya orang yang kesusahan sudah. Halo. Karena ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang kesusahan dalam Islam semestinya ditolong. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yuslimuhu." Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, dia tidak menzaliminya, tidak menghinanya, tidak menyerahkannya kepada musuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang muslim, semestinya ditolong. Ini tidak, orang yang sulit malah diinjek. Diinjek, kemudian dilempari, dijatuhi tangga, kemudian dipanggilkan anjing gila, dimasukkan ke got. Itu sama orang yang memakan harta riba seperti itu. Sedangkan orang yang berjudi, kenapa lebih ringan keburukannya dibandingkan riba? Karena kadang-kadang orang yang judi, yang kaya bisa kalah. Yang kaya bisa kalah dari judi, ya. Yang miskin bisa menang dari judi. Nah, ini buruknya riba dibandingkan judi. Nah, adapun kredit, asal hukum kredit itu boleh. Jadi misalkan ini bangku saya jual kepada bapak, ya, kalau cash 50.000. Kalau seandainya di kredit maka menjadi 100.000. Itu boleh kalau dari dua belah pihak. Kalau dari dua belah pihak, si antara si pembeli dengan si penjual. Seperti yang terjadi sekarang, pihak developer properti dengan nasabah ataupun pembeli rumah. Boleh terjadi kredit, boleh. Misalkan bahkan sampai DP pun, down payment itu pun diperbolehkan, ya. Misalkan saya ngasih DP-nya 25 juta. Nanti per bulannya saya bayar 1 juta. Ya. Ini boleh. Kalau cash harga rumahnya 150 juta. Kalau tidak cash harga rumahnya 175 juta. Boleh. Asalkan antara developer dengan pembeli itu boleh.
Ada akad.
Ya. Itu boleh. Dan harus ditentukan akadnya, apakah ini cash, apakah ini kredit. Nah, yang menjadi permasalahan adalah sekarang terjadi pihak ketiga. Ya, entah itu bank, entah itu badan-badan finansial. Ya, seperti kita mengkredit motor, mobil, rumah, dan di zaman sekarang semuanya kredit. Bahkan kalau boleh celana dalam dikredit. Ya, semuanya dikredit. Ingin apa? Karena sudah tidak puas dengan apa yang Allah berikan. Ingin juga seperti tetangga punya ini, ingin juga seperti tetangga punya itu. Akhirnya semuanya dikredit. Padahal kredit itu hutang. Ya, dan nyawa kita, kita tidak mengetahui kapan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Yughfaru lis-syahid kullu dzambin illa ad-dain." Hadis riwayat Muslim. Setiap orang yang mati syahid akan diampuni dosa-dosanya kecuali satu, hutang. Jadi orang yang mati syahid yang keutamaannya luar biasa, tetap saja dia mendapatkan dosa kalau seandainya dia mempunyai hutang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini. Jiwanya orang yang berhutang itu tergantung dengan hutangnya. Kapan dibayar hutangnya, maka berarti dia punya nasib nanti di akhirat. Kapan tidak dibayar, maka tidak punya nasib. Apakah surga, apakah neraka? Nah, ini bahayanya, ya, orang yang berhutang dengan kredit. Nah, tetapi boleh dia antara si pembeli dengan si penjual, boleh. Yang tidak boleh ketika ada pihak ketiga. Ustaz, gimana sih ceritanya sampai tidak boleh itu? Ceritanya begini. Saya pemilik dealer mobil. Bapak ingin beli mobil. Di sini ada badan keuangan. Bapak tidak mampu beli mobil kas, tidak mampu beli mobil cash, langsung bayar tidak mampu. Dan saya juga tidak bisa menerima kepada Bapak dengan kredit. Coba kalau 10 orang saja kredit sama saya langsung, ini akan tertahan harta saya. Saya tidak bisa memutar harta saya. Apalagi nanti kreditnya macet, tidak banyak yang bayar. Ya, maka ini akan tertahan. Maka dicari solusi. Ternyata solusinya riba. Jadi bagaimana? Bapak mau beli mobil dari saya, ya, tapi tidak mampu bayar lunas, bayar dengan cash, lunas langsung. Maka di sana ada badan keuangan. Badan keuangan ini bank-bank konvensional. Nah, badan konvensional, bank konvensional, ingat, dia tidak di dalam undang-undang bank konvensional, dia tidak diperbolehkan untuk jual beli. Apabila ada bank yang jual beli, maka ini dia termasuk bank yang blacklist. Dia hanya diperbolehkan untuk pinjam meminjam. Makanya ya, nanti bank ini sebenarnya ceritanya dia meminjamkan kepada bapak uang. Ya, meminjamkan kepada bapak uang untuk membayar mobil yang dibeli dari saya tadi. Nah, uang yang dia pinjamkan itu misalkan 150. Bapak nanti menyicil kepada bank 175. Itu riba. Nah, itu ceritanya. Itu yang KPR. Sekarang semuanya hampir punya rumah, tapi riba semua. Nah, pertanyaan bapak tadi bagaimana kalau sudah masuk ke dalamnya? Pegadaian yang riba, kemudian kredit yang riba, bagaimana? Maka jawabannya bagaimanapun harus tetap ya dilunasi kalau bisa secepatnya. Cari pelunasan secepatnya. Kepada siapa Ustaz? Nah, kepada nih yang duduk-duduk di depan-depan kita ini, kaum muslim. Nah, cuma sekarang permasalahannya kita dipercaya orang meminjam uang atau tidak. Ini permasalahannya. Jadi solusi, tidak ada solusi lain kecuali segera dilunasi sehingga terlepas dari riba. Dan besok-besok jangan lagi minjem uang dengan bank konvensional ataupun mengkredit melalui badan-badan keuangan, karena itu riba. Setiap kali ada tiga pihak pasti riba. Kenapa demikian? Karena saya sebagai pemilik mobil, saya kan tidak mau harta saya tertahan. Bapak kredit mobil dari saya, otomatis hartanya tertahan, harta saya tertahan. Bapak kredit, 5 orang kredit saya sudah rugi. Harta saya tidak bisa putar. Makanya harus ada badan keuangan. Nah, itu yang menyebabkan riba badan keuangannya ini. Dan sekarang ada celah badan keuangannya di tempat itu, Ustaz. Di tempat dealernya itu. Nah, ini enggak, bukan jadi urusan, ya. Kita sekarang permasalahannya apakah ini dua pihak atau tiga pihak? Nah, saya yakin banyak di sini yang kredit mobil, kredit rumah, kredit motor. Maka solusinya tidak ada lain kecuali harus dilunasi. Ya, satu pertanyaan habis waktunya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi?
Satu lagi.
Ah, istilah Bapak mungkin yang paling dekat.
Yang paling dekat. Yang panjang-panjang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal, Ustaz. Yang pertama, surah Al-Baqarah 275 sampai 28 hingga hari ini selalu menjadi perdebatan.
Iya.
Kenapa umat Islam hingga hari ini itu tidak percaya pada ekonomi syariah atau bank syariah? Yang kedua adalah jelang Ramadan ini praktek perdagangan ala Yahudi itu luar biasa. Di mana seharusnya para pedagang itu memberikan kemudahan dan kemurahan kepada umat Islam yang lainnya yang menggunakan ibadah puasa, tapi pada hari ini praktek perdagangan Yahudi itu luar biasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 275 ya. Sampai 278. Coba perhatikan ayatnya yang beliau inginkan. Nah, 275 ternyata tentang riba. Ya, tentang riba. Maka jawabannya sebenarnya ini berlari kepada keimanan seorang muslim. Tidak ada lain. Ya, orang mau bisa hidup, dan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka hidup tanpa riba. Itu buktinya apa? Ya, buktinya apa bahwasanya riba bukan solusi. Riba bukan solusi dunia dan akhirat. Dan ada kaidah yang membuat kita harus takut akhirnya memakan harta riba, yaitu setiap larangan yang dilarang di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila dikerjakan pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Itu selalu. Ini yang membuat kita akhirnya mempunyai counter, mempunyai penghalang untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya riba. Ya. Kalau begitu solusinya apa, Ustaz? Riba dilarang. Semua sekarang semua pakai riba. Maka jawabannya tidak semua. Kita bisa saja mengkondisikan sesuatu sehingga tidak riba. Hutang piutang, pembayaran tanpa riba, bisa saja. Pasti selalu ada solusi yang dibenarkan oleh syariat Islam. Misalkan sekarang orang-orang yang mempunyai kredit card, dia senantiasa harus beli barang dengan online, melalui internet, tidak bisa tidak. Ada barang-barang yang tidak bisa beli dengan uang, itu harus dengan transfer online. Maka pada saat itu kita bisa ada solusi yang diberikan oleh Islam untuk lepas dari itu. Ya, jadi sebenarnya kita ini sudah menyerah sebelum kita bisa mengkondisikan sesuatu secara Islam. Seakan-akan tidak ada solusi kecuali ini, Ustaz. Seperti yang saya contohkan tadi di kajian, bahwa kadang ada orang bertanya, Ustaz, saya ingin mengobati orang tua saya, sakit keras, kalau tidak dioperasi mungkin mati. Maka saya bilang lebih baik mati daripada makan harta riba. Ya, karena tidak ada yang membolehkan dalam keadaan seseorang bagaimanapun untuk makan harta riba. Tidak ada, karena dia terlaknat di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu. Kemudian masalah Ramadan, ini adalah konspirasi katanya orang Yahudi, kemudian orang-orang kafir untuk meninggikan barang. Maka saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang saleh dan salihah. Apa? Pemimpin yang saleh, ya, agar kesolehan tersebut dirasakan oleh masyarakat. Cuma perlu diperhatikan, pemimpin adalah cerminan rakyat. Anda ingin mendapatkan pemimpin yang saleh, jadilah Anda sebagai seorang yang saleh. Dalil yang begitu nyata dinyatakan oleh Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyaral ansar, wahai kaum ansar, khamsun idza butulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Lima perkara yang aku takut kalian diuji dengan lima perkara ini, dicoba dengan lima perkara ini, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian dijauhi dari lima perkara ini. Salah satu dari lima perkara tersebut adalah walam tanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bisinin wa syiddatil mauna wa jawri sultani alaihim. Tidaklah kalian mengurangi timbangan curang di dalam jual beli. Lihat berapa banyak. Dan bukan hanya jual beli yang kita pikir di pasar nimbang gula, nimbang, bukan, kontraktor ya, dikurangi diameter besinya, dikurangi semennya, dikurangi macam-macam ya. Dan seluruh jenis penipuan, pemalsuan, pengoplosan. Tidaklah kalian mengurangi timbangan dan takaran kecuali kalian akan didera oleh ketinggian harga. Lihat. Masalahnya pada kita, bukan ada pemimpin. Bahkan mungkin bukan ada pada orang kafir, ada pada kita. Ya. Ada pada kita, bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Artinya, dua orang yang sering jual beli, dia masih dalam masa tangguh selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Kalau si penjual dan si pembeli ini jujur menjelaskan apa adanya, tidak berdusta, maka diberkahi dalam jual beli mereka. Akhirnya tidak ada harga yang mahal-mahal. Ukhidhu bisinin wa syiddatil ma'unah, dan kesulitan hidup. Kesulitan hidup karena mahalnya bahan pangan dan sandang pangan mahal. Yang ketiga, jauri sultani alaihim, dan sultan penguasa yang zalim terhadap rakyatnya, gara-gara rakyatnya. Jadi jangan sedikit-sedikit salahkan pemimpin, sedikit-sedikit salahkan pemimpin, ya. Lihat kita. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, mempercayai apa yang diberitahukan oleh Rasulullah. Nah, sekarang ada hadisnya bahwa pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Ada cerita menarik, Pak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Wahai Ali, kenapa di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Rasulullah, kaum muslim menang? Kemudian kaum muslim jaya?" Kata Ali bin Abi Thalib, "Karena rakyatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali." Kemudian kenapa di zaman Abu Bakar As-Siddiq juga terjadi penaklukan? Kemudian terutama di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena rakyatnya Umar, Utsman, Ali. Ya, kenapa di zaman setelah mereka buruk-buruk? Karena rakyatnya adalah orang-orang yang buruk. Terjadi khawarij, ya. Terjadi pembantaian-pembantaian, rakyatnya buruk. Jadi jangan sedikit-sedikit salahkan pemerintah, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit, ya. Coba tahu diri kitanya, kita yang keliru. Ya, kitanya yang keliru. Coba kita jujur, amanah. Bukankah Rasulullah SAW dalam hadis tentang pedagang, at-tajirul amin, as-sadiqul muslim ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumil qiyamah. Pedagang yang amanah, satu. Yang jujur dan muslim, dua. Itu syaratnya jadi pedagang. Dagang apapun, ya, maka dia akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada pada hari kiamat. Ini yang menjadikan tentram. Nanti coba, sebulan lagi sebelum bulan Ramadan ada ihtikar. Ihtikar apa artinya ihtikar? Ihtikar artinya adalah memendam barang, sehingga menimbun barang. Nanti ketika Ramadan baru dikeluarkan, akhirnya mahal-mahal semua. Siapa yang melakukan? Rakyat. Ya, umat. Umat kaum muslim sendiri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi jangan sedikit-sedikit salahkan, ini konspirasi Yahudi, ini konspirasi orang barat. Kita sendiri yang keliru. Coba kita amanah, coba kita jujur. Adapun kalau permasalahan fikihnya, maka tidak ada batasan. Ini saya berbicara tadi, berbicara tentang masalah ekonomi Islam secara umum. Adapun secara fikih Islam, dilihat dari ekonomi Islam secara fikihnya, maka tidak ada batasan seorang pedagang ingin mengambil keuntungan. Enggak. Saya berbicara dengan salah satu kontraktor. Beliau cerita kepada saya, "Ustaz, kontraktor itu untungnya 200%, kira-kira boleh enggak?" 300%, saya bilang boleh. Enggak ada batasan dalam Islam untuk mengambil keuntungan. Ya, cuma lebih baik kita beradab dan punya sifat kasih sayang dan lembut. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza qada." Artinya, Allah merahmati orang yang lemah lembut apabila dia membeli. Bagaimana si pembeli yang lemah lembut? Menawarnya jangan terlalu berlebihan. Misalkan, ya, "Ini berapa harganya?" 200 ribu. "Maulah ulun tukari 20 ribu. Ini keterlaluan. Ya. Ini tidak lemah lembut sebagai pembeli. Dan tidak lemah lembut sebagai penjual. Allah merahmati orang penjual yang lemah lembut. Misalkan dia beli barang 1 juta modalnya, ya. Kemudian dia jual 1 juta 100, 1 juta 200. Boleh dia menjual 2 juta, 3 juta, 5 juta. Boleh. Tidak ada batasan. Cuma yang lemah lembut dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa samhan idza qada. Kalau berhutang, maka dia lemah lembut, yaitu membayar tepat pada waktunya. Wa samhan idza qada. Kalau dia menagih hutang, dia lemah lembut, ya. Kalau seandainya sulit dibayar hutang, maka gunakan ayat Al-Qur'an, "Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah." Kalau seandainya orang sulit bayar hutang, maka dia menunggu sampai mampu. Lebih baik lagi dia membebaskan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran aw yad'anhu." Barang siapa yang menunda orang yang sulit bayar hutang, bapak sulit bayar hutang, kena jegin. Bila pian bisa. Atau dia membebaskan orang yang sulit bayar hutang. Mudah-mudahan Pak, setelah ini ada yang membebaskan hutang orang. Mendengar hadis ini, ya. Coba saya nanti ingin dapat SMS-nya, mungkin ada yang tertarik dengan hadis ini. Ya, man awwara mu'siran, barang siapa yang menunda pembayaran hutang orang yang sulit bayar hutang, aw yad'anhu, atau dia membebaskan orang yang bayar hutang, maka adallahullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhill. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan padanya di hari kiamat, pada hari yang mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hari matahari didekatkan sekitar 1 mil, kita dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai satu helai benang pun, tidak memakai pakaian telanjang, tidak terhitan, tidak bisa bawa apa-apa. Makanya ada orang yang keringatnya sampai 2 mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang, sampai kelelep dengan keringatnya. Pada hari itu ada orang yang mendapatkan naungan, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan perlu ketahui Pak, padang mahsyar itu tidak ada satu tiang pun. Dan datar, sedatar-datarnya. Ini masjid masih ada tiangnya. Tidak ada satu tiang pun. Kalau ada tiang berarti orang bisa berteduh dan tidak bisa membawa apa-apa. Apalagi kalau seandainya hutang orang tersebut sudah terlalu lama, kita juga tidak terlalu membutuhkan. Ya, saya pernah berbicara dengan para pedagang, wah sulit sekali Ustaz orang yang berhutang kepada kita ini. Pak, Bapak punya M-M-an di tabungan, mikirin yang ecek-ecek, 500 ribu, ya, 1 juta, Bapak punya M-M-an, maafkan, sudah. Apalagi mikirin yang 10 ribu, 10 ribu dikesahkan dan pulang ke pasaran. Ya subhanallah. Ya, maafkan. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus yakin permasalahan muslim itu cuma 2. Tidak sabar, tidak yakin. Makanya dia malas untuk beramal ibadah. Tidak sabar, tidak yakin. Sampai nolong orang tua malas. Kenapa? Karena tidak yakin janji Allah. Orang tua yang melahirkannya dia malas untuk menolongnya. Karena tidak yakin dengan janji Allah. Kalau saya mengeluarkan nanti saya makan apa, nanti saya anak saya sekolah bagaimana, dan segala macam. Nah ini Bapak Ibu, saudara-saudari, jadi permasalahannya bukan itu ya Pak. Permasalahannya kaum muslim sendiri. Coba kaum muslim ketika bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, dan saya ingatkan karena disinggung bulan Ramadan, mungkin Ramadan saya tidak akan keluar Banjarmasin. Saya ingatkan dari sekarang, bulan Ramadan itu bulan berkah. Nabi Muhammad SAW bahkan menyambutnya dalam hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Mungkin Pak, Ramadan tahun ini Ramadan terakhir kita. Siapa yang tahu? Ya, mungkin Ramadan terakhir ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Berapa banyak orang-orang yang sudah dikubur yang ingin kembali untuk mendapatkan bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam setahun mempunyai 12 bulan. Satu bulan saja Allah menginginkan kita untuk lebih beribadah kepada Allah, meluangkan waktu. Wah, Ustaz. Ramadan itu lagi rame-ramenya pasar. Itu godaannya.
Pasar Wadai.
Ya itu godaannya, semua bisa didagangkan. Mau wadai, mau baju, mau apa saja bisa didagangkan. Di situ godaannya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda al-mi'zar." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan malah sibuk di pasar. Coba 10 hari terakhir, lihat nanti. 10 hari terakhir yang paling ramai bukan masjid, tapi pasar, pusat perbelanjaan, supermarket, semuanya sibuk. Ya? Semuanya sibuk. Padahal 10 hari terakhir itu Nabi Muhammad SAW mengikat sarungnya, kemudian jadda wajdahan. Beliau bersungguh-sungguh dan juga benar-benar untuk beribadah kepada Allah. Karena 10 hari terakhir itu puncak Ramadan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingatkan satu hadis Rasul yang mudah-mudahan menjadikan tahun ini Ramadan kita tidak sama dengan tahun kemarin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin Man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Tersungkur hidung seseorang, maksudnya rugi dia, dengan benar-benar rugi mendapati kesempatan emas masuk bulan Ramadan yang aturan diampuni, yang aturan diberkahi, yang aturan dimerdekakan dari api neraka dalam bulan tersebut, tetapi dia tidak gunakan, akhirnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berakal adalah ketika ada kesempatan emas di hadapan, dia gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Jangan dia sia-siakan, karena mungkin ini Ramadan terakhir. Maka Bapak Ibu niatkan dari sekarang. Niatkan dari sekarang, harus beda Ramadan dengan hari-hari lain. Yang aneh dari bulan Ramadan, sebagian orang meninggalkan hal-hal yang mubah. Makan ditinggalkan karena puasa Ramadan. Minum ditinggalkan karena puasa Ramadan. Kemudian syahwat yang diharamkan siang hari, syahwat kepada perempuan, kepada istri ditinggalkan karena puasa Ramadan. Hal-hal yang mubah dia tinggalkan ketika puasa, tapi masih maksiat. Hal-hal yang diharamkan dia tidak tinggalkan. Ini gak ada manfaatnya. Paham maksud saya? Ya, hal-hal yang mubah, makan mubah, tapi karena puasa kita tinggalkan. Minum halal, tapi karena puasa kita tinggalkan. Bergaul dengan istri siang hari halal, tapi karena puasa kita tinggalkan. Tetapi tidak meninggalkan maksiat, mata dilihatkan kepada hal-hal yang diharamkan. Ya, apalagi Ramadan tambah ramai acara. Wallahi Pak, ya, acara-acara televisi itu adalah salah satu trik iblis mengganggu seseorang untuk menghabiskan puasa, pahala puasa Ramadan. Enggak ada manfaatnya. Menahan lapar, haus, tapi matanya melihat wanita yang diharamkan. Melihat aurat wanita. Enggak ada manfaatnya. Habis puasanya. Kalau begitu gimana solusinya? Masukkan kardus televisinya. Ya, tidak ada solusi lain. Jangan kita main taruhan sama iman kita, sama Ramadan kita. Ingat perkataan saya baik-baik, mudah-mudahan jadikan sebagai acuan nanti pada hari Ramadan. Jangan taruhan dengan Ramadan kita. Oh Ustaz, saya tidak akan nonton kecuali ceramah. Siapa bilang? Nanti nyerempet-nyerempet, apalagi infotainment. Wah sudah habis itu pahalanya. Ramadan habis pahalanya. Nonton wanita yang tidak memakai busana dan segala macam. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, Imam Malik rahimahullah meninggalkan majlis ilmu seperti yang kita kerjakan sekarang demi untuk baca Quran di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai masuk kepada trik iblis ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan baca Quran, bulan sedekah, itu dua hal yang terkenal. Ramadan syahrul Quran wa syahrul it'amit ta'am. Bulan Ramadan bulan membaca Al-Quran, bulan bersedekah. Bapak mampu yang mana silahkan kerjakan. Jangan sampai nanti ada pertanyaan-pertanyaan, Ustaz, bagus yang mana? Membaca Quran banyak-banyak atau membaca artinya satu-satu? Ini trik iblis. Padahal kan aja koler. Hah? Bujur. Ya, ngeles dia. Mana yang bagus Ustaz? Kita baca tidak terlalu banyak, tapi satu ayat per hari, tapi kita tahu artinya, tahu tafsirnya. Ya, itu namanya koler. Dan itu trik iblis. Selalu diacukan kepada dua pilihan. Membaca, makanya tidak heran para ulama-ulama dari imam yang empat, mereka banyak membaca Al-Quran. Yang di dalam bulan Ramadan, perbanyak membaca Al-Quran. Ada yang, dan gampang untuk... Saya tidak heran orang yang khatam sebulan Ramadan 3 kali khatam enggak heran. Bahkan 5 kali khatam tidak heran. Bisa itu. Dan sudah dicoba, bisa. Sangat mudah. Cuma kitanya yang waktunya tidak berkah. Maka saya nasihatkan, hargai Ramadan, agungkan Ramadan sebagaimana Allah dan Rasulnya mengagungkan Ramadan. Persiapkan dari mulai semenjak ini. Maka seperti yang saya katakan tadi, kita 12 bulan. 12 bulan Allah Subhanahu wa taala ngasih kita setahun. 11 bulan kita nyari dunia. 11 bulan nyari dunia. 1 bulan aja Allah ingin kita meluangkan waktu untuk banyak di masjid, banyak baca Quran. Ya, satu bulan saja untuk meluangkan waktu untuk ibadah. Dan faedah dari meluangkan waktu beribadah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Ibnu Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Amla sadra ghinan wa ashuddu faqran, aku akan tutupi kepakiranmu, aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Wa illa, kalau seandainya kamu tidak mengerjakan, tidak meluangkan waktu untuk beribadah, maka aku akan isi hatimu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Itu pasti. Orang yang tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah selalu merasa kurang. Ini masalahnya di bulan Ramadan itu bulan mengais rezeki. Di situ tantangannya. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ini jadi tambahannya setengah jam. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.